Ďakujem. Toľko nových vecí dnes ráno. Aj toto bola asi nová, že by sa nemodlil za človeka, ktorý má zdieľať slovo, ale to by možno nebola taká dobrá nová vec. Veľmi dobrá chvála. Ďakujem chvála spevenému týmu. Som dávno nepočul túto chválu, aj keď nebola pre mňa. Mal som z toho dobrý pocit, lebo bola pre Pána. A musím vás sklamať, tieto chvály nie sú pre nás, o nás, ale to sú pre Neho a ku Nemu. Už sme toho naozaj veľa počuli dnes dobrého, veľa nových vecí a dnes prvýkrát aj ja mám tú česť kázať v meste. Prvá nedeľná kázaň v tomto roku, prvá moja kázaň o Večeri Pánovej. Toľko veľa nových vecí, mám novú prácu, po 20 rokoch som zmenil úplne zamestnanie, verím, že to je od Pána, dúfam, že to poviem aj o pol roka. Takže som naozaj nadšený, že Pán koná nové veci, nový spôsob, možno troška bohoslúžie budeme mať dnes, z toho sa tiež naozaj teším. Zdá sa, že Janko začal takú sériu možno o radikalizme alebo radikálnom kresťanstve. To bola aj názov minulej kázne. Aj dnes sme už na úvod videli, počuli príbeh Daniela, ktorý není o ničom inom ako o radikálnom rozhodnutí, o radikálnych krokoch. A aj tie verše, ktoré sme čítali pred niekoľkými dňami, čiže v stredu sme mali bohoslúžbu, že? Neviem, že, či si pamätáte, alebo viete, koľko sme mali stretnutí v decembri. Bolo toho neúrekom. Mali sme 5 nediel a ešte aj dve vianočné služby, takže spolu 7 krát sme tu mali možnosť sa stretnúť tu v Božom dome. A dúfam, že ste prijali naozaj toho veľa. Ja som prijal toho veľa. A keďže som bol nastavený už niekoľko týždňov na Večeru Pánovu, tak ja som stále v tom kontexte rozmýšľal. A tie slova, ktoré, alebo verše, ktoré sme čítali aj v stredu, niektoré boli naozaj výnimočné, možno provokatívne a možno pre človeka, ktorý ich prvýkrát počuje v živote, dokonca aj nezlučiteľné so zdravým rozumom. Že máme si vylúpiť oko, odseknúť ruku, milovať svojho bližného, nenávidieť svojich rodičov, matku, brata, sestru, tak teraz ako? Myslím si, že naozaj potrebujeme Božieho ducha, aby sme v skutočnosti vedeli pochopiť tie slová, ktoré aj čítame. Bez neho to nepôjde. Bez neho by sme boli možno naozaj takí, ako spomínal pastor na vozíčku a kríplami. Ja som si troška vypočul aj včera, takže preto také živé vo mne. A naozaj aj miestami, aj minulý stredu som mal taký pocit, že by bolo vhodné mať Večeru Pánovu. Jedna, že už tým žijem a možno som tým bol ovplyvnený, ale Janko kázal o radikalizme, o rozhodnutiach a boli sme k tomu vedení. A ja som mal naozaj taký pocit, že by bolo vhodné, ale sme to neboli pripravení z praktických dôvodov. A myslím si, že v prvej cirkvi by to tak možno nebolo. Alebo keď čítame Skutky apoštolov, alebo možno ešte aj v Korinte, že oni sa stretávali asi oveľa častejšie jedli spolu a pravdepodobne aj oveľa častejšie jedli Večeru Pánovu ako my. Takže možno, keď sa tam stretli vtedy, niekto by skočil len do pivnice pre víno, kvasené chleby ste mali doma, alebo v niektorom dome vedla a pravdepodobne by mali Večeru Pánovu oveľa častejšie, ako to robíme my. A ak by som mal nazvať túto kázeň nejako, tak by som ju možno nazval radikálne evanjelium 2. Keď Janko mal v stredu, tak ja to nazvem radikálne evanjelium 2, alebo druhá časť. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, a takže budeme mať Večeru Pánovu a neexistuje kontroverznejšia alebo radikálnejšia osoba v histórii ľudstva, ako bol náš Pán Ježiš Kristus, alebo ako je. Ako jednu z takých prvých vecí, čo by som chcel povedať dnes ráno, je, že každý z nás sme iný. Sme nejak ináč nastavení a preto aj ináč vidíme veci. Každý z nás má nejaký ten filter a ten človek, ktorý sedí vedľa teba, úplne ináč je nastavený alebo ináč vidí tú istú vec, ako ju vidíš ty. A ja niektoré veci vidím úplne ináč ako ty. A je to aj preto, lebo prvých 20 rokov svojho života som nežil na kresťanský spôsob a vyrastal som v neveriacej rodine a také sviatky ako Vianoce alebo Veľká noc neznamenali takmer nič pre nás. Keby si sa ma bol spýtal, že o čom sú Vianoce, neviem, či by som ti to vedel povedať, alebo Veľká noc. Samozrejme, že pondelky si pamätám veľmi dobre. Veľká noc pre pohana je pondelok, že? Alebo v tej kultúre nie, nedeľa alebo piatok. A ja každý veľkonočný pondelok som vonku hral basketbal o 9:00 na ihrisku. A s veľkou radosťou som kýmal svojim bývalým alebo spolužiakom alebo kamarátom, ktorí išli s korbáčikom a išli polievať. Tak som im kýval, ja som hral basketbal. Takže pre mňa sviatky veľa neznamenalo. Keď som sa obrátil, tak sa to samozrejme troška zmenilo. Ale to, že ako dnes vidím veci, je aj kvôli tomu. A dnes, keď sa budeme zamýšľať nad udalosťami poslednej večere, alebo Veľkej noci, alebo Eucharistie, tak si musíme uvedomiť, že tu pred nami je minimálne 2000-ová alebo až 4000-ová história. Nazval som to nasval aj preto troška, že Eucharistia. Neviem, čo vo vás tento výraz evokuje alebo vyvoláva Eucharistia, ale písmo to nazýva takto. Je to grécke slovo, ktoré znamená vzdávať vďaku alebo vďaky zdanie. Takže z toho nemusíme báť a samozrejme v niektorých kruhoch, keď povieme Eucharistia, tak niečo úplne iné pod tým rozumejú, ako v katolíckej cirkvi, my nerozumieme pod týmto, ale viem asi tri slova po hebrejsky, dve po grécky a možno aj štyri po cigánsky, tak rád používam týchto pár slov, ktoré viem. A takisto sme nedávno počuli takú históriu, takú genézu ohľadom Vianoc. Aj brat pastor nám na časovej, Jožko bývalý pastor pre mňa ešte stále, niekedy sa spomínam, že bol môj pastorom, a nám nakreslil na časovú os taký sled takých dejín, ako to začalo a že kde sme teraz. A pri Večeri pánovej, keď sa zamýšľame nad ňou, tak vedzme, že Večera pánova, alebo posledná večera, alebo Veľká noc, tiež prešla nesmierne dlhou a ešte biblickejšou históriou ako Vianoce. Mnohé veci, a takisto aj Večera pánova je nesmierne kontroverzná vec pre niektorých ľudí. A čo ma naozaj prinútilo, aby som sa zamyslel nad detailami a nad vecami týkajúcich sa Veľkej noci alebo poslednej večere, bol ten dôvod, že môj bývalý kolega je adventista 7. dňa. Neviem, poznáte niekoho osobne adventistu 7. dňa? Jeden, dvaja. Ja som počul o nich, ale začal som sa s nimi rozprávať konkrétne a zistil som, že oni nepijú víno. A sme sa začali baviť o Večeri pánovej a viete, že písmo strašne veľa toho hovorí o víne. Ja dnes nebudem rozoberať, nestačilo by, 4 nedele by možno nestačili, keby sme sa venovali len vínu, respektívne čo všetko môže víno reprezentovať. A naozaj, keby, čo vás napadne, keď povieme slovo víno? Samozrejme, že víno, ktoré kúpiš v obchode, ktoré má možno 10, 12, 15% alkoholu a to je pre nás víno. No ale víno v tej dobe, o ktorej čítame aj v Starom zákone, je málo pravdepodobné, že malo až toľko percent vína, alkoholu, ale bolo v každom prípade alkoholické. Nebojte sa, neuveril som tomu, čo oni veria, že pán Ježiš nepil alkoholické víno a podobné veci. Ale v každom prípade je strašne mnoho smerov a cirkví, ktorí to tvrdia, a je strašne veľa názorov, ktoré tvrdia úplne niečo iné, ako o čom sme my presvedčení z Božího slova. Chcel by som vám ešte dať na úvod niekoľko takých retorických otázok. Chceli by ste žiť v dobe Abraháma? Alebo blízkosti Abraháma? Alebo takého Eliáša? Nie len v tej dobe, ale aj v jeho blízkosti a možno byť aj očitým svedkom toho, čo robil. Alebo ešte idem troška bližšie. Chceli by ste žiť v blízkosti pána Ježiša alebo v tej dobe, keď on žil? Myslím si, že každý z nás by na určitú chvíľu, na niekoľko dní, možno niekoľko týždňov by sa chcel preniesť do tej doby. Ale chcem vás ubezpečiť, že my dnes tu žijeme v najlepšej dobe. Žijeme v dobe, keď každý z nás môže mať v ruke Bibliu, čo je pravda iba posledných možno 50, ani nie dokonca 100 rokov, že môžeme mať celé Božie slovo v ruke a môžeme si ho čítať. Predošlé generácie sa za to modlili, aby sme mali to, čo my dnes máme. Žijeme v dobe, keď cirkev začína vidieť svoju potrebu sa spojiť nejakým spôsobom s izraelským národom, so Židmi, s Jeruzalemom. A takisto vidíme, že mnohí Židia dnes prichádzajú ku Kristovi a začínajú veriť v evanjeliu. Nebolo to vždy tak. Čo viac, keď si čítame Bibliu, tak na mnohých miestach vidíme, že už od počiatku čítame, že skutoční kresťania, že zákonníci, farizeji a pobožní Židia nechceli mať nič so skutočnými kresťanmi a s cirkvou. A dlhé roky to tak bolo, ale chvála Bohu, že v dnešnej dobe sa to, pred niekoľkými rokmi sa to začalo radikálne meniť. Preto to hovorím, lebo dnes chcem spojiť, respektívne chcem sklbiť niektoré veci, ktoré sa zdánlivo navzájom vylučujú. Napriek tomu veľmi úzko súvisia. V poslednej večere, pri poslednej večeri, alebo v Getsemanskej záhrade, takmer na jednom mieste, za niekoľko hodín sa toho udialo nesmierne veľa. Na jednej strane vidíme život, na druhej strane smrť. Vidíme, ako starý zákon sa prelína do nového zákona. Vidíme tam minulosť aj budúcnosť. Vidíme nebo, respektívne silu pekla, anielov a démonov sú tam spomínaní na viacerých miestach. Vidíme, ako hriech sa stretáva s nevinou. Sloboda s otroctvom. Majster a sluha. Svetlo s tmou. Sila a slabosť. Radosť a smútok. Jednota a rozdelenie. To je strašne veľa vecí, ktoré sa tam udialo, a tieto veci som videl, ktoré sa udiali pri poslednej večeri a v Getsemanskej záhrade. Krátko by som sa chcel pozrieť teraz na text, ktorý dobre poznáme všetci. Je to 1. Korintianom, 11. kapitola. Poprosím o réžiu. Rozdelil som to do niekoľkých častí, ale veľmi krátko by som chcel tu prečítať, čo je evidentné aj na prvý pohľad, na prvé čítanie. Keď sa teda vy schádzate, to nie je požívať večeru pánovú, lebo pri jedení každý si predloží svoju večeru a potom jeden hladuje a druhý sa opíja. Nuž, či nemáte vlastných domov, kde by ste jedli a pili? Alebo či cirkev Božiu chcete znevážiť a zahambiť tých, čo nič nemajú. Čo vám na to povedať? Pochváliť vás? Za to vás nechválim. Lebo ja som prijal od pána, čo som vám aj odozdal. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činte na moju pamiatku. Podobne po večeri Vzal aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To čiňte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, kým príde. Tak veľmi jednoducho, už aj tu môžeme vidieť, že v cirkvi v Korinťanom, respektívne to boli možno niekoľko zborov, ktoré sa stretávali možno v dome, a vidíme, že si tu prinášali večeru. Ako keby mali taký piknik, by som to možno mohol nazvať, alebo také úplne iná forma stretnutia, ako my dnes mávame. A každý si priniesol svoju večeru a jeden hladoval, a druhý sa opíjal. Takže je to úplne zrejme, že tu bolo víno alkoholické. A pre nás je to úplne iný kontext, ako sme tu my dnes zvyknutí. A keď sa tam stretli, tak sa tam stretli ľudia, ktorí možno boli viac, boli bohatší ako tí druhí. Stretli sa cirkev, niektorí ľudia boli naozaj chudobní, ako vidíme, že niektorí boli úplne ako keby sluhovia alebo otroci. Takže stretol sa tam Pán s tým ľuďom, s tým človekom, ktorý možno slúžil na poli. A aj na konci čítame, že keď sa oni mali stretnúť, tak mali počkať jeden druhého. Prečo mali počkať jeden druhý? Alebo ako je možné, že jeden prišiel neskôr ako druhý? No takže zrejme ten sluha ešte musel niečo urobiť v tom dome. Nemohol prísť prvý a čakať, že, lebo tak sluha nemal asi veľa odpočinku toho. Možno keď sa vyspal 8 hodín, tak bol šťastný. A vidíme už aj z tohto textu, že tie pomery a tá kultúra bola strašne iná, ako to my dnes robíme. Oveľa viac sa stretávali, čo vyvolávalo aj nejaké problémy, ako sme čítali. A 23. verš by som chcel ešte raz prečítať, a v ktorom je jeden odkaz, ktorý som si až teraz všimol, nie dnes, ale keď som sa na to pripravoval. Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám odozdal, že v tú noc, keď bol zradený. Tak si pozrime veľmi jednoducho, krátko, čo sa stalo v tú noc, keď bol zradený. A ja som každý evanjelista, v každom evanjeliu čítame, čo sa udialo v poslednú večeru. A ja som si vybral Lukáša a verše 14 až 24. Lukáš 22, verše 14 až 24. Keď prišla hodina, posadil sa a 12 apoštolovia s ním. Tu im povedal: túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako by som trpel. Lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len až dokonalého v kráľovstve Božom. Potom vzal kalich, dobrorečil, tu je to slovo eucharistia nejakým spôsobom vyskloňované, ktorého sa nemusíme bať, a povedal: vezmite ho a dielte sa medzi sebou, lebo hovorím vám, že odteraz nebudem piť z plodu vinného kmeňa, až kým nepríde kráľovstvo Božie. Na to vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im, hovoriac: toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás, to čiňte na moju pamiatku. Podobne vzal po večeri kalich a hovoril: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Ale hľa, ruka môjho zradcu je spolu s mojou na stole. Syn človeka ide totiž, ako bolo uložené, ale beda človeku, ktorý ho zrádza. A oni sa začali medzi sebou dohadovať, kto z nich by sa chystal toto urobiť. Postal medzi nimi spor, kto z nich je asi najväčší. Poznáte aj tieto verše. A tu už čítame o baránkovi. V liste Korinťanom nečítame o baránkovi, že by ľudia tam si pripravili nejakého baránka, ale si priniesli z domu, čo mali. Čo dáva aj úplný zmysel, keďže oni pochopili to, že ten baránok je Pán Ježiš Kristus, ktorý už bol raz a navždy obetovaný a nepotrebujú nejakého skutočného baránka, aby ho jedli. Čo som si ešte tak všimol v tomto kúsku stati, je, že tu sa spomína ten kalich dvakrát. Potom 17. verš, potom vzal kalich a dobrorečil, a potom 20. verš a podobne po večeri vzal kalich. Je to zaujímavé, že dvakrát sa to spomína kalich a dvakrát ako keby z neho pil, alebo aspoň, aby tam boli dva kalichy. Ako som si to troška pozeral, tak v tej dobe alebo židovskej kultúry mali dokonca 4 kalichy, ktoré symbolizovali určité veci v starom zákone. A keď sa stretla taká rodina židovská, tak vzali kalich a vedúci, alebo taký starší toho domu, povedal niečo svojim deťom. Prečo to robia? Čo všetko sa udialo niekoľko 100 alebo 1000 rokov dozadu. Potom vzal druhý kalich a zas niečo začal vysvetľovať svojej rodine, ľuďom, ktorí navštívili ten dom. A potom vidíme, že v tejto situácii, presne po tejto situácii, sa začali učeníci hádať, že kto je z nich väčší. A tu aj vidíme neskôr, že čo pán hovoril Petrovi, alebo o Petrovi. Všetci títo traja v Matúš, Marek a Lukášovi, toto je veľmi podobné, ale Ján v 13. kapitole to opisuje úplne ináč. Ten rozvíja tú myšlienku, keď on si dal dole zásteru, čiže pán Ježiš, a začal umývať nohy učeníkom a vôbec tomu nechápali. Ani Peter, ani ostatní nechápali. A vidíme, ako sa tu stretávajú tie veci, o ktorých som už spomínal, smrť a život, sluha a majster. A pán Ježiš dokonale ukázal svoju lásku tým, že slúžil a čím dal príklad, aby sme robili aj my medzi sebou. Po večeri sa zdvihli všetci a išli na Olivový vrch. Prečítam v tejto istej stati, 39. verš až 44. Potom vyšiel a poberal sa podľa obyčaje na Olivový vrch, nasledovali ho všetci, aj učeníci. Keď prišiel na miesto, povedal im, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Sám sa však vzdialil od nich tak ďaleko, ako dohodí človek kameňom, padol na kolená a takto sa modlil. Oče, ak chceš odvrať odo mňa tento kalich, avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale tvoja. Tu sa mu ukázal anjel z neba a posilňoval ho. A on v smrteľnej úzkosti modlil sa ešte horlivejšie a vystúpil mu pot ako kropaje krvi, ktoré stekajú na zem. Neviem, či ste sa už zamysleli nad vážnosťou a nad hĺbkou týchto veršov, ktoré tu čítame. A ja som nad tým rozmýšľal a sa mi zdá, že aspoň dúfam, že ani jeden z nás sa tieto modlitby nebudeme modliť. A nebudeme prechádzať všetkým tým, čo tu pán Ježiš prešiel. Modlili ste sa už niekedy túto modlitbu, že Pane, nech odíde tento kalich odo mňa. Boli sme už v takom rozpoložení, v takej situácii, kde sme možno sa modlili tieto slová. Keby sme boli v podobnej situácii, v nebezpečenstve, možno smrti, tak by nás tieto verše asi napadli. Keď nás nenapadli, pravdepodobne sme neboli v takejto situácii a neprajem sa, aby sme sa dostali do tejto situácii. Na druhej strane, tieto verše sa majú stať aj našou modlitbou. Pane, nech sa stane tvoja vôľa v mojom živote za každých okolností. A tu vidíme, že prišiel anjel, A neskôr predtým čítame, že o Judášovi, ktorého najprv mu vnúkol démon jednu myšlienku, potom ho píše sa tam, že vstúpil do neho Satan. Tu čítame o nesmiernom duchovnom boji, ktorý prebieha za naše duše. Zamýšľal som sa ďalej nad týmto textom a išli von na Olivový vrch. Čítame tu o krvi, o chlebe, o víne a teraz tu máme Olivový vrch alebo Getsemanskú záhradu. A tak som začal tým rozmýšľať a keď by som sa vás pýtal, že odkiaľ máme dnes chlieb? Odkiaľ máme dnes chlieb? Odkiaľ máme dnes víno, alebo odkiaľ máte olivy, ak máte rád olivy. Z Teska. Ináč povedané, že sadneš na bicykel, pešo, auto, asi v Tesku. Máš chlieb, máš víno, máš olivy. Ak by sme sa to spýtali v tej dobe, o ktorej tu čítame, 5-ročného chlapca, čo by povedal? Odkiaľ máme ten chlieb, alebo ten maces, alebo víno, ktoré oco pije, alebo olivy, alebo olej, odkiaľ máme? Čo by povedal taký 5-ročný chlapec? No, asi by bola jeho odpoveď troška iná. On by veľmi dobre vedel, že odkiaľ je ten chlieb, ktorý mama upiekla, alebo ten olej, ktorý mu možno natreli ranu, keď sa zranil alebo poranil, vedel, že ten chlieb, to víno a ten olej pochádza z tvrdej práce. A vedel presne, ako sa vyrába, odkiaľ máme víno, odkiaľ máme chlieb a akým procesom dostávame ten olej. A už som naznačil, že povedal som slovo proces, tak ktorý z vás už robili víno alebo robíte ešte víno? Dvaja, dobre. Chlieb ešte ktorý z vás pečiete možno, alebo ste piekli? Už nepeče, ešte, áno, ešte. Joško, chlieb, sem tam, áno. Olej, ktorý z vás robíte ešte olej? Že? To je asi najťažšie urobiť, hoci aký je slnečnicový, alebo repkový, alebo ten kvalitnejší olivový extra virgin, panenský olej. A tí ľudia v tej dobe všetko vedeli, ako sa to vyrába. A som si zistil, že toto je tá jedna vec, ktorá spája všetky tieto veci. Dá sa jesť hrozno. A je chutné, samozrejme. Dá sa jesť upražená pšenica, my to už nerobíme, ale v tej dobe pšenicu alebo jačmeň upražili, že a ju jedli, vidíme aj, že dokonca aj surovú, že keď boli veľmi hladní v tej dobe, prechádzali cez polia s farizejmi a hovorili učeníkom, že ako si to predstavujú jesť v sobotný deň, že klas. A tretia vec, že dajú sa jesť olivy. Ja ich nemám rád, ale sú, že už olivy vo viacerých formách. Dá sa jesť. Ale aby sme dostali možno tú skutočnú podstatu, alebo respektíve na čo sa najviac používa pšenica, alebo hrozno, alebo olivy, je tá tretia forma, ktorá prichádza potom, ako všetky tieto potraviny alebo rastliny sú zdrvené. Dobre vieme, vy, ktorý robíte, aký je ten proces, že treba použiť nesmierne veľký tlak, hlavne na olivy, aby z toho bol olej a rôzne ostatné veci. A toto som videl, že sa udialo aj v Getsemanskej záhrade s pánom Ježišom, ktorý bol zdrvený. Na kríži bolo zdrvené jeho telo, v Getsemanskej záhrade bol zdrvený jeho duch a jeho duša. A myslím si, že o tom to hovorí Pavel v Korinťanom, v 1. Korinťanom 11, 27 až 30. Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil z kalicha pánovho, previní sa proti telu a krvi pánovej. Skúmaj sa teda, človeče, a tak jed z chleba a pí z kalicha, lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo pánovo. Preto je medzi vami mnoho slabých, nemocných a mnohí odumierajú. Tento text nás vyzýva k tomu, aby sme sa naozaj zamysleli nad tým, čo sa stalo s pánom Ježišom pri poslednej večeri v Getsemanskej záhrade aj na kríži. A tu tento preklad hovorí, že kto nehodne, kto z nás je hodný, aby sme jedli a pili jeho krv. Možno, kebyže pridám jedno slovo, by bolo možno troška pochopiteľnejšie, kto by nehodným spôsobom k tomu pristupoval. Čo znamená ešte ten nehodný spôsob? Nehodný spôsob je to, že to bereš na ľahkú váhu. Neuvedomujeme si, čo naozaj sa tam udialo. Či už pri poslednej večeri a v Getsemanskej záhrade a na kríži. A tak dnes by som, predtým ako budeme mať večeru pánovu, by som chcel, aby sme sa možno stíšili a možno zamysleli nad niektorými týmito veršami, ktoré som prečítal, že čím všetkým naozaj pán prešiel a od čoho nás zachránil, aby sme my nemuseli prejsť tým, čo on prešiel. A vo večeri pánovej niet väčšieho, lepšieho, radikálnejšieho kroku, ako položiť život za niekoho, ako písmo hovorí. A vo večeri pánovej toto vidíme. Pán dokonale preukázal svoju lásku voči nám, aby sme my nemuseli byť slabí, nemocní a aby sme predčasne nezomreli. Tu sú tieto výzvy, tu hovorí 30. verš, že preto, lebo sa nad tým dostatočne nezamýšľame, čo všetko sa v skutočnosti udialo, preto je medzi nami mnoho slabých. Lebo skrze jeho slabosť, ktorú on preukázal, my môžeme byť silní. On, sa píše tam, že mohol zavolať légiu, alebo koľko légií anielov a všetkých vojakov pozabíjať. Ale keďže on ukázal svoju slabosť, on ukázal svoju slabosť napriek tomu, že bol všemohúci. Na kríži jeho telo bolo zdrvené a skrze jeho rán synavíc môžeme byť uzdravení a nemusíme predčasne ukončiť náš život, keď sa zamýšľame nad týmito vecami, ktoré pán Ježiš urobil pre nás vo večeri pánovej. Tak chcem, aby sme sa teraz možno stíšili a predtým, ako potom bratia rozdajú chlieb a víno, aby sme sa zamysleli a videli to, čím naozaj pán Ježiš prešiel. A tu bola výzva, aby sme hľadeli na neho. Dnes už viackrát. Aj v Danielovi, aj keď Robo hovoril, že toto je čas, a toto je, verím, že aj obdobie, osobne pre nás, aj možno pre nás zbor, aby sme hľadeli hore, odkiaľ prichádza naša pomoc, aby sme nehľadeli na ťažkosti, na choroby možno, na výzvy, ktoré máme, ale vo večeri pánovej máme, aby sme hľadeli na neho, kým príde. Vo večeri pánovej nehľadíme na čo sme urobili my včera, alebo pred týždňom, že sme zhrešili, ale nás vyzýva, pán nás pozýva, aby sme jeho vyvýšili, aby sme mysleli na neho, nie na seba, a tým vlastne bude prichádzať jeho moc, jeho Duch Svätý, jeho uzdravenie, jeho sila do nášho života. Keď sa budeme pozerať na neho a nie na seba. Nie na svoj hriech, nie seba riešiť, ale riešiť to, čo už on pre nás urobil.